Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabee gajimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasaditti meetir baandii 25.31 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba.
Kirimman Oromo Street named in the heart of Cedar Riverside in order to celebrate the contribution of the Oromo community and their language and their culture.
Karaa Oromo Street jedhamu handhuuraa handaara naannoo Riverside jedhamutti moggaasuun keenya qooda uummanni Oromoo hawaasni Oromoo magaalaa Minneapolis keessatti gumaacheef beekannaa kennuudhaaf aadaa isaaniitiif afaan isaaniitiif ka jedhan miseensa mana maree Minneapolis Abdii Warsameeti. Qophii keenya addaa keessatti dhiyeessina dhaggeeffattoota keenya fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiif intarneetiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nageenyi keenya sinaa dhaqqabu roomii amajjii 14 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 6 bara 2007 keessummeessaan keessan raani namoo daandiiti.
Faransaayiin doonii waraanaa gara giddu baleessa bahaatti ergiteetti mataa oduuti attam jirtu an jaallannee gammadaati.
Wal waraansi Sudaan kibbaa keessaa waggoota xiqqoo keessatti kasaaraa dinagdee biliyoona hedduutti lakkaa'u biyyattii dhaqqabsiisa jedhamee gabaasamee jira. Bloogeroonni yookaan immoo barreessitoonni intarneetii zoonnaayin jedhaman arraa mana murtii Itoophiyaatti dhiyaatanii jiru lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Walfalmiin paartiilee mormitootaaf boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa gidduu jiru ammallee furmaatan arganne kanarratti muuduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Waan maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya balleen soduutiif gara jaalanneetti adeemna.
Abbaa Langaan Himannaa Galmee Sooliyaanaa Shimallis Faarratti bane fooyyessuudhaan mana murtii federaalaa dhaddacha 19ffaatti dhiyeessee jira. Manni murtiis akka ajaja duraan kenne himannaan sun fooyya'uusaa qoratee murtii kennuuf beellama kenne. Abukaatoon himatamtootaa himannaa sana fooyyessaniiru jedhee hin amanuu jechuun dubbatan. Gabaasa kana mallaskaachuu ammaatti erge tujube.
Abbaan Alangaa Federaalaa namoota intarneetii irratti barreessan 7 gaazexeessota 2 irratti mannaa dhiyeesse har'a yeroo lammataaf fooyyessuun mana murtiitti dhiyeesseera. Beellama kana duraatiinis manni murtii olaanaan himannaaleen sun akka fooyya'aniif kan kaa'e qabxiilee 7 keessaa abbaan Alangaa 3 qofa kan fooyyesse ta'uusaa simachuudhaan qabxiilee hafan arfan immoo akka fooyyessu ajaja kabiroo kennee ture. Qabxiileen kun maal akka ta'an kan ibsan abukaatoo himatamtootaa keessaa tokko kataan obbo Ammahaa Makonnin turan.
ተከሳሾቹ የተለያየ ስልጣና ወስደዋል እነሱም ስልጣና ተሰጥቷል ተብሎ በክሱ ተገልጿል ነገር ግን ስልጣና
ይመተምቶን ሱን ለእንጂ አደዳ ፉደተኒ ጅሩ ጀደሜ ይመና ሰነረት ዲያቴ ጅራ ለእንጂ ሰነ እኙቱ ከነ ዲሞተ ማሊ ረት ከጀሩ ይመና ሰነረት አይብ ሰሙ ጀቹ ዳንጋፈነ ቱሬ ከብራኒሞ ይመና ሰነ በከደዳ ረት ገሬ ሾር ከሶታ ጀዴ ከንብሰም ሱን ስርት እኙን ጀቹ አከተይ ከሱማ ግንቦት 7 አባውቲ ሐላደተን ይፈተየ አከብሰሙስ ጋፈተሜ ጅራ ማለቀ ኩማ ፍርተሚ ሰደትለ ፉደተኒ ሩከጀሩስ ጅራ ማለቀ ከነ ኤኙራ ማሊ ፈከ ፉደተን አከብሰሙ ጋፈነ ጅራ ገሩ ወንቲብሰሚ ተኮ ይንጅሩ
ሂመናን ሱን ፎየ ኡሳ ከንትና ማነተው ኦቦ አማሃን ዱበተኒ ሙርቲ ማነ ሙርቲ ኤግና ጀደን በለመ ሰታኑን manni murtichaa himannaa sun akkuma jirutti murtii kenna yoo ta'e himatamtoonni yakka sana hojjechuuf dhabuu isaanii ragaa ba'u jedhamee eegama. Baatii Adoolessaa Darbe bakka hin jiraannetti kan himatamte Sooliyaanaa Shimallisiin dabalatee gaazexeessota 8 irratti himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaachuunsaa ni yaadatama.
Sudaan kibbaa keessatti nagaan hin jiraatu taanaan walitti bu'iinsi jiru carraa dinagdee doolaara biliyoona 10 hedduu ka biyyattii dhabamsiisuuf jira jechuun qorannaan ba'e tokko hubachiisee jira. Geeb Jaasloo akka gabaasetti biyyoonni ollaas walitti bu'iinsa yeroo dheeraaf gaggeeffama taanaan daldalaa fi kanneen biroo dhabuuf jiru namoota dhiyeessa.
Dhaabbanni gorsaa kan Awurooppaa Frontier Economics jedhamu gabaasaa baaseen akka tilmaametti Sudaan kibbaa waggoota 5 dhufan keessatti qofa aga doolaara biliyoona 28 kasaaruu malti. Yeroo dheeraatti immoo silaa ka Sudaan kibbaa bu'aa nageenyaaf guddina dinagdee irraa argachuu malte daafoo wal waraansaatiin waggoota 20 dhufan keessatti aga biliyoona 100 fi biliyoona 58 kasaartii jira gabaasaan kun. Dhaabbaticha Frontier Economics jedhamurraa xiinxalaan dinagdee Amaar Breckenridge walitti bu'iinsi Sudaan kibbaa baajeta ishee bara kanarraa 470 guutaaf jedhamee kan eegamu galii zayita bobaa dabalee qabeenyaa gad xiqqoo harkaa qabdu irratti sodaa guddaa uumee jedhu.
At the moment, South Sudan faces a double squeeze in so far as its oil volumes are falling because of the conflict.
Sudan yeroo ammaa waan lamaan miidhamti. Gama tokkoon baay'inni zayita bobaa isheen oomishtu gad xiqqaachuusaatii fi gatiin zayita bobaa gad buusaatiin kanatti dabalee immoo baasii waraanaaf isheen baastu dabaluu isaatii jedhu Breaking Ridge. Wal dhibdeen bara 2013 keessa paartii mootummaa Sudaan kibbaa bakka lamatti qoode wal waraansaaf sababaa ta'e uummata 1,000,000 manaaf qeessaarraa buqqisee biyya dhiyeenya hundeeffamte kana guddina dinagdeerraa ishee danqe. Wal waraansichi waggoota hedduu dhufaniif humna dinagdee silaa kaayyiman biyyattii horachuu malanillee mancaasu malaa jedhu Breaking Ridge. Gabaasaan kun akka jedhutti biyyoonni ollaa ishee daafoo wal waraansa Sudaan kibbaa kanaan guddaa miidhamuu malan. Bu'aa dinagdee aga biliyoona 58 silaa argachuu malan ni dhabuu jedhama. Biyyoota ollaa sanaa keessaa akka guddoo miidhamu Yugaandaa akka ta'es dubbatamaa jira. Baqattoonni Sudaan kibbaarraa daangaa qaxxaamuranillee biyyoota ollaa sanarra dhiibbaa hamaa kaa'u akka gabaasaa kanaatti.
Naayijeeriyaa kaaba bahaa kutaa Boornoo keessatti aleellaa loote seentota islaamaan gaggeeffame faccisuusaa waraanni Naayijeeriyaa beeksisee jira. Waraanni kun marsariitii tiwiitar irratti akka maxxanseetti magaalaa Bihuu keessatti har'a ganama haleellaa shororkeessotaa baname deebise. Waraanni Naayijeeriyaa hidhattoota 5 qabatee meeshaa farra xayyaaraa 2 eegaboo jee booda hidhattoota faana dhahaa jira. Jiraattonni akka jedhanitti hidhattoonni Boko Haraam konkolaataa duubaan banaa ta'ee fi biskileeta mootaraa yookaan doqdoqqeen magaalattii eega seenanii booda waraanni mootummaa naannoo sana ture gidduu seenee jedhu wal waraansi sa'aatii 3 tureen yoo xiqqaatee hidhattoonni 17 ajjeefamaniiru. Waraanni Naayijeeriyaa Boko Haraamiin to'annaa jala oolchuuf carraaqaa jiraachuun isaanii yaadatamaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaa 7 darbe Faransaayii Paaris keessatti dhaqqabee lubbuu nama 20 galaafate sana booda pirezidaantiin Faransaayii Fransuwaa Olaandee duula waraanaa Islaamik Isteet irratti gaggeeffamuuf kan oolu doonii xayyaaronni waraanaa irraa ka'anii fi irra qubatan gara giddugaleessa bahaatti erganii jiru. Doonii xayyaara waraanaa baatu kanarraa Olaandeen akka jedhanitti hidhattoonni Iraaqiif Siiriyaa keessa sosso'aa yeroo jiranitti hawaasni addunyaa garee hidhattootaa irratti deebiin kennu suuta jechuusaa balaaleffatan. Hidhattoota Paaris keessatti haleellaa gaggeessan keessaa tokko garee hidhattoota Islaamik Isteet waliin hidhata qabaachuu isaa ibsee ture. Hidhattoota Islaamik Isteet kan Iraaqiif Siiriyaa keessaa irratti haleellaa samii irraati walirraan citiin gaggeeffamu keessatti Ameerikaa fi biyyoota kan biroo cina dhaabbachuuf seeratumtoonni Faransaay kibxata kaleessaa sagalee ga kennanii booda tarkaanfiin har'aa kun immoo dhaga'ame. Diplomaatonni sadarkaa olaanaa kan Yuunaayitid Isteetsiif Iraan falmii sagantaa nukuleeraa Iraan irratti uumame deebi'anii furuuf jecha har'a wal arganiiru. Walgahii ministeerota haaja alaa Yuunaayitid Isteetsiif kan Iraan gidduutti gaggeeffame kun Iraan biyyoota addunyaa irraa humna guddaa qaban sagantaa nukuleeraa Iraan ilaaleen marii gaggeessuudhaaf ariifachiisuuf qophii addaa akka qaban agarsiisa. Garuu Zaariif jechuun ministeeriin dantaa alaa Iraan waliigaltee irra ga'uudhaaf itti gaafatamni isaa Yuunaayitid Isteetsii biyyooti kabiroo shanan kanneen Iraan wajjin dubbataa jiran harka jiraa jedhaniiru. Walgahii Jenevaa keessaa kana ituu hin seeniin dura Zaariif yaada kennaniin mariin keerii waliin gaggeeffamu barbaachisaa akka ta'ee fi waliigaltee irra ga'uuf salphaa akka hin ta'in dhimmi adda isaan baase garuu maal akka ta'e gadi fageenyaan hin dubbanne. Doonii humna galaanaa kan Singaapoor xayyaara Eeshiyaa galaanaa Jaavaa keessatti kufe sana kutaa hojjetoonni xayyaarichaa fi imaltoota baatu arguu isaanii ministiriin ittisaa kan Singaapoor beeksisee jira. Ministiriin ittisaa kun feesbuukii irratti akka beeksisetti meeshaa fageenyarraa to'atanii ergamee xayyaarichii fi barreeffamni irra ture suuraa kaasuu dandeessee jirti. Aangawoonni Indooneeshiyaa waa'ee kanaa itti mamee kan jiru yoo ta'u hojii galaana keessaa baasuus jalqabuu isaan dandeessisa jedhama. Gara jalqaba 7 kanaatti meeshaan sagalee waraabka xayyaarichaa kufe keessaa argamuun ni yaadatama. Xayyaaronni kun balalii sa'aatii 2 gara Singaapooritti gaggeessuun muddee 28 ka'ee ituu walakkeessin galaana Jaavaa keessatti kufe. Imaltoonniif hojjetootti xayyaarichaa walumaagal 162 kan fe'ee ture yoo ta'u hanga yoonaa reeffa nama 48 qofaatu argame oduun keenya kana.
Kadhagaa jirtan as Washington DC rakka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. gareleen mormii politikaa Itiyoophiyaa filannoo baatii caamsaa keessa geggeeffamuuf tattaaffiin isaan godhan ka danqamaa jiru ta'uu dubbatu. Boordiin filannoo biyyoolessaa sababaa ga'aa malee deemsa keenya wal xaxaa taasise filannoon dhufaa jirus kana qaaf walabaa ta'uusaa ni shakkinaa jiru paartiileen mormitootaa kun. Gabaasaa Maartaa Vaanderwulfiif Iskindir Firoo Finfinneerraa ergan Tujubeetu Cuunfee dhiyeessa.
Paartiin tokkummaa Dimokiraasii Faqaa paarlaamaa Itiyoophiyaa barcuma 547 keessa paartii mormituu tokkicha barcuma tokko qabu. Haa ta'u malee paartiin kun filannoo baatii caamsaa keessatti hirmaachuuf dhiisuun hin beekamu. Sababiin isaas boordiin filannoo mallattoo paartii tokkummaa waan hin simanneef. Itti aanaa hoogganaan boordii filannoo Boondimmuu Goolaa akka jedhanitti dhimmi isaa waa'ee mallattootuu hin ta'in waa'ee qajeelfama paartichaati.
According to the bylaws, it says the president of the party shall be nominated or elected.
Akka seera isaaniitti pirezidaantiin paartichaa gumii waliigalaan kaadhimamuu yookaan filatamuu qaba. Haa ta'u malee namoota xiqqoo jechuunis aangawoota olaanoo paartichaatiin kaadhimaman. Kanaaf nuti immoo kana ni mormina. Seera ofii isaanii cimsanii hordofuu qabu.
Boordiin filannoo biyyoolessaa paartiin tokkummaa gumii waliigalaa akka waamuuf torbanneen lama kenneefii jira. Yoo adeemsi jiru raggaasifame paartichi filannoo caamsaa dhufuu keessatti hirmaachuu danda'a. Paartichi garuu gumii waliigalaa kabiroo akka hin waamne murteesse. Itti aanaan paartii tokkummaa Dimokiraasii Faqaa obbo Girmaa Seefu paartii biyya bulchutti hidhata kan hin qabaan miseensa paarlaamaa tokkicha. Tarkaanfii boordiin filannoo fudhate kun fudhataman qabu jedhu.
I don't have any legal ground or a moral ground or administrative guideline to do these things. But this is
waan akkasii akka hojjetaniif qajeelfama seeraa, mirga seeraa yookaan qajeelfama bulchiisaa hin qabani. Kun filannoo keessatti akka nuti hin hirmaanne gochuudhaaf danqaa kaa'ame.
Filannoof sagalee kennuun torban darbe kan eegale si'a ta'u filannoo dhufaa jiru keessatti paartilee 60 ta'antu barcuma paarlaamaa argachuuf dorgomu. Bara 2012 keessa kan hundeeffame Samaayawii paartiin yeroo jalqabaaf filannoo keessatti dorgomuuf jedha. Dura ta'an paartichaa obbo Yiliqaal Geetinnat akka jedhanitti paartiin isaanii irra deddeebi'uudhaan dhimmooti haga tokko irratti boordii filannoo waliin hojjechuuf yaaliin godhe waan hin milkoofneef shakkii qabaachuu isaanii dubbatan.
They are reluctant and they didn't give us any positive response or sign to improve the things.
Dhimmoonni kun fooyya'uu isaaniitiif gabaasaa yookaan mallattoo qajeelaa tokkoyyuu nutti hin agarsiisne. Haala politikaa jiru kana ka fooyyessu mallattoon tokkoyyuu hin argamu. Filannoon dhufaa jiru kana qaaf walabaa akka ta'u haala siyaasaa mirga sabaa himaa walabaa qabaachuu taajjabdoota sadarkaa addunyaa akkatti hirmaatan gochuu baajata qooddachuuf kan kana fakkaatan ilaalchise mari'achuutu nurra ture.
Yeroo filannoo bara 1997 paartileen mormituu barcuma paarlaamaa harka 3 keessaa tokko injifatan. Haa ta'u malee filannoon waliin dhaamuun hiriirri mormii akka geggeeffamu sababaa ta'uudhaan hiriirtonni mormii 200 ta'an innaa du'an kanneen kumaan lakkaa'aman immoo mana hidhaatti darbaman. Itti gaafatamaan paartii tokkummaa guutummaa Itiyoophiyaa obbo Maammushat Amaaree boordiin filannoo seera ittiin bulmaataa keenya akka nuti ittiin hin geggeeffamnetti godhee dubbachuun dhara. Nuti seera paartii keenyaa hin cabsine isumaan geggeeffamaa jirraa jedhu.
Ihe engidhi enyaama mmanimmarraabbata ahun boordu iyaala baalloo ba'uulatti ishee aand gimboota aand yatsaddaqawunnaa.
Nuti kan ittiin geggeeffamaa jirru akkuma boordichi jedhu caamsaa tokko kara gaasisamee waxabajjii lama barreeffamee kaba'ee ala seera ittiin bulmaataa kabiraa hin qabnu. Rakkoon keessaa ka boordichi jedhaa jiru akka taajjabdoota ofiisaa ergetti rakkoon keessaa kan mayaahadii kamuusaa gabaasaan isaan dhaqqabee jira. Murtiin utuu hin kennamin ibsi itti gaafatamaan boordichaa kennan paartii keenya gidduu seenuu isaanii kan agarsiisudha malee rakkoon jiraate miti. Ibsi isaan kennan martinuu seera ittiin bulmaataa Mehaad mara ka cabsu.
Paartiin biyya bulchu Ehaadeeg erga dargii aangoo irraa darbee qabe taayitaa qabatee jira.
Amma galgala keessaa sa'aatiin sa'a lamaaf daqiiqaa simbiraati sa'a lamaaf daqiiqaa 44 ta'ee jira. As Washington DC'tti immoo waareerra daqiiqaa 44 dabre. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii taanuu ce'u keenya dura wallee alii birraa kanan si nafeera. Ittiin bohara.
Kallacha tokkummaa hundee bilisummaa. sagalete siraccia bisani paini jetege urati mi awa ya an sagalete siraccia bisani paini jetege kanra jamassa wai duf wala lonke lakawa men tumuhi bof mafmatike kanra jamassa wai duf wala lonke lakawa men tumuhi bof mafmatike kalma da kenya e ga sena kenya kallaje tukuma hunde bili tuma afan oromo hunde oromo ma afan oromo hunde oromo ma durati mi awa ya an sagaleke siraccia bisani paini jetege durati mi awa ya an sagaleke siraccia bisani paini jetege nunu marti itihayanu ilman ha bartifnu itin ha gudifnu wal haya jetifnu jetota adda adda itin ha barannu siyasa fi herrega
Ali birra walle sakana guddon galatom sadda dagge fato takenya arra qoppia da wanqamnu dire demokrasin desinu nof kalcha jenna America timanni mare bulchi samagala Minneapolis magalatti keset Oromo Street jechunis kara Oromo jechudan kara tokko moggase jira akka adafe nyumman Oromo Minnesota keset mullat gochu abjeche kana moggase ne jiro ango ni magalatti kanarretti soran misen samana mare Minneapolis kayada kana tesan abdi warsame dwata wa Oromo Minneapolis dubise jira kuno
Ayala makamultan kan magale jalala jedan kanan mo oromia lameso kajedun lenenum jira namu makakkatini yam Minnesota Minnesota ni godino ta America shantaman ke satok godini kunin 10000 lakes lenum jedanin godina harole kumkudani qabu jedanin akabulchoti awas oromo jedanin tammo Minnesota ke sanam oromo garakkum afurtama ta ut jirata bulchinsi magale Minneapolis kale ak Minnesota ke satti karantok maka oromo tin mogga famurtes martin tunini Murtin tunene gara akiyadat diyat ege gara godina gara magala gadbuti koreko kabir dabartetini komishini karor magala dabartetini murti jabduni murtoftetin bad komishinim kunene karol karor kanegi basendu battar mandubatti kore lamanto kottaf kore entunene mo yad komishini di eskana ujirol chuko fajadan karan oromo street kana mo kara oromo jedan kunene jidikandubat e bifamu fkopijer Namiyat kanedi esse Minnesota ti misensman mari ana jaha abdi warsamet karama ka oromo ti mogga fam kunene akijeriya mutti 4th street cedar avenue 15th avenue south jedan dan dia freso gar karasi dar kudani shanesso gam kibbat injiru oromo street jedani moggasan abdi warsame yokale wan karakana maka oromo ti moggasu mali tak barbaachi dubatiratti kod oromo magala tan ke sakabatan ingalate facha magali san ke sattorani jollet guddi fatan tan ke salletti ak qodi sani mullate guddatol chufiyen
First of all, let me thank you for giving me this opportunity to speak to the Voice of America Oromo Service. I thank you very much. Yeah, this is a city decision because this was a city street.
One dura viyo afan Oromo jarrakan wanna kennani guddo galate facchu barbat angalat Senegal challe mafi yad kana di satni o yujettanin ani ummat Afrika heddu bakboye ojjed ummat am bakboye ojjed heddu kessa ali guddani ka Afrika gama bahati dof heddu kejir ummat Afrika gugurdo kan kessa tokko sab Oromo Anini, ana anjira dukesa nanno Brooklyn fi Minnesota gamgamalleni ummatuma heddu Afrika kana kesi jirat. Yad kanammo ado jarrole Oromo yolle kaimati fi namakkakkatin wal mari annu wa nisani yokan aada nisani akka fedani yadi kunna dufe jed. Yadi kunini murti tanirrat targine jennani misis gargara tokan kore gargara diyesine tunini ak mari diatte jed.
How they wanted their community to their name their culture and their values to be highlighted
Akka aadaa isaanii eenyummaa isaanii faayidaa isaanii ittiin beekamanii fi waan gargaraa fedhan argine sunirraa ka'ee akka walakkaa lafaa keessatti Riverside irratti karaan tokko maqaa isaaniitiin yaamamu yaadi dhiyeesse eenyummaa isaanii afaan isaanii qooda kana keessaa keessumatti magaaltan keessaa qoodii isaanii akka qabaatan qooda guddaa qaban isaanii agarsiisuufii jedhe qoodi isaanii keessaa. Guddaan eenyummaa isaanii mul'isuuf akka ta'e dhiyaata kan dhiyeessine jedhe. Tana caalatti immoo akka miseensi Manmarii Minnesotaaf diwarsaa kanatti nami ala Minnesotaa dhufulleen qooda Oromoo magaala tana keessa qabaachuu dandeetti hubateetiin waan hedduun beekuuf danda'a.
Oromoo being more visible and you know being more present and I think that for me was the main thing was to give hope.
Oromoon tana caalaa mul'achuuf qooda qabaachuuf abdii guddoo qabaachuuf tana wanni guddoon saba Oromoo an bakka bu'eefillee wanti guddoon tanuma anaafillee wanni guddoon tanuma magaalli tun teenne jechisiisa abdii isaaniillee kennaaf ilmaan isaanii asitti dhalatanii asitti guddatan tanumaafuu iyyuu aadaa isaaniitii fi afaan isaaniillee guddifachuuf qooda qabaachuu danda'an isaaniif anilleen tun waan guddoon gammachiisaa ta'edha. Namni yaadi kana falma faan jira jennaan falmiin guddoon jiraachuu baattullee wanti silaa jalqaba hojjetamu. Malkana jedhanii ka gaafatallee nuuf jiraa jedhe nuuf ammoo wanni guddoon jedhe abdii warsaame wanni guddoon nami eenyummaan isaa mirkanooftee fi hujii isaatiin galateeffachuun afaaniif aataa isaa guddisuun faarsuun qoodinni magaal keessa qabu mirkaneessuun waan guddoo jedhe fakkeenyaaf akka miseensi Manmarii kanaatti biyyi cuuf keessatti sab tokko qoodinni labsuun. Keessa dhufeef yookaan ammoo lafitti dhufsuun qabaatutti qoodinni qabaatu jira fakkeenyaaf leendan keessa yoo dhatte Ameerikaallee yoo dhatte. Naannoo maqaa gosa tokkootti yaamanitti jira fakkeenyaaf Jarman ta'uun fa'aa jedhan Minnesota keessallee naannoo gargaraa kan maqaa sabaatti yaamanii jira jedhu. Namni maqaa kan argamu akka jecha Abdu Warsaameetti eenyummaa Oromoo argee eessaa akka dhufan aadaa isaaniitii fi eenyummaa isaanii hubate beekuuf danda'a jedhu. Sabi kamiyyuu eenyummaa isaatiin kabajamuun hojii isaatiin galateeffamu mul'achuu malee jedhu. Uumtaateef iyyuu karaan maqaa Oromootiin moggaasan kun akka jecha. Miseensi Manmarii kanaatti cabbiin Minnesotaa tun yoo iyyuu dabarti jilama sadiin dubatti yookaan ammoo itti aansee faallee eebbifamuu danda'a. Hawaasni Oromoo Minnesotaa akka isaan gaafatanitti guyyaan kun duratti siiquu danda'allee jedha. Uumtaateef iyyuu akkuma dhaamochii dabreen.
Maybe you know get the kids together, get the families together, get the elders there to open the signs up.
Ijoollee walitti yaamanii fa'a maatii fa'a walitti yaamanii jaarrolee itti dabalaniitiin mallattoo tana yookaan karaa kan eebbisiisuu danda'an akka dansaa eebbifamanii jenneetiin abdanna anilleen sun itti dhufa karaan kun amma walakkaa waan jiruu fi nama hedduutti itti dhufuu danda'a nama hedduutti arguufa danda'a nama hedduutti eenyummaa isaanii beekuu danda'a jedha miseensi Manmarii magaalaa Minneapolis abdii warsaame guddoo galateeffan abdii warsaame miseensa Manmarii Minneapolisiiti bara 2013 keessa Manmarii magaalaa Minneapolisiiti keessatti nama bar dheeraaf. Keessi miseensi Manmarii taa'eetiin hojjechaa ture Roobert Kiliingiriin Liil Kiliingiriin moo'eetiin achitti hojjechuu jira abdii warsaame Somaaliitti dhalate leendanitti guddate yuunivarsiitii UK gargaraa keessa nama hojjechaa ba'e ganni gara 37-38 kan keessa amma immoo gara itti gaafatamaa hawaasa Oromoo Minnesotaa dabarreetiin waan jira gaafan itti gaafatamaan hawaasa Oromoo obbo Hassan Huseeniiti maqaan Oromoon Minnesotaa keessatti karaa kanatti moggaasuun jennaan.
Kuni iddoo gammachiisaa maaliif yoo jettee. Magaalaa kana keessa akka irra kennatti Oromoota gara 40,000 gahantu jiraata. Kun immoo hedduun isaanii lammii biyya kanaati. Sagaleen isaanii dhagahamee magaalaa kana keessatti maqaan Oromoo yaamamu jiraachuun kun hedduun gammachiisa. Maaliif yoo jettee addunyaa keessatti maqaa Oromootiin yaamamu kana dura jiraachuun dhageenye kanaaf hawaasni keenya hedduutti gammade waan kanatti.
Maqaa Oromoo yaaman jechuun karaa alli taanaan yookaan laftii Oromiyaa alatti.
Hedduutti gammanneera. Karaan kun Oromoo jedhamee yaamamuun isaa magaalaa kana keessatti jireenya keenya argisiisaa akka aadaan Oromoo ifeetiin mul'atu godhaa. Eenyummaan keenya akka waan magaalaa kana keessatti ta'u keessatti calaqqisu nu gargaara. Kanaaf. Akka tarkaanfii guddaa tokkotti ilaalla jechuudha.
Maan itti hojjettan yookaan maan itti tolfattan maan faa irratti hojjechuu dandeessan karoora qabdu.
Agarsiisa aadaa yeroo irraa yerootti agarsiisuun danda'amaa waan akka daldalaa ayyaana adda addaa achitti qopheessuun danda'amaa yeroo waan akkasii ta'u karaan sanitti hidhatundu cufamee sagantaan adda addaa achirratti deemuu danda'a. Akka biraan immoo guddaan namni dhufaa karaa san dhufee darbu hunduu. Maqaa kan yoo arguu Oromoon magala kana kees jiraachuu fi sagaleen mat kanalle magala kana keessatti guddaa ta'u agarsiisa jechuudha.
Fakkeennaaf lafa hedduu iyyuu ilaalleetiin jedhan Ameerikum kee jiru tanaayyuu maqaa hedduu yaamani Chaayina taa'uun, Jarman taa'uun, Maali taa'uun jedhaniitiin waan hedduu yaamani gosuma kee qubattee maqaa isaaniitiin taa'uma moggaasanillee ni jirti. Wanni karoori keessa maal hawaasa Oromoo miniyaa poolis maali yaad qaba Minisoota maali yaad qaba waan dhibii waan akkana gaafachuufa fakkeenna.
Kun gaafii keenyarra waan madde miti haa ta'u malee wanti gaafatan hedduutu jira jechuudha. Carraan adda addaa uummatti kennaaf akka banamu carraan aadaa keenya argisiisu afaan keenya guddisu seenaan uummanni Oromoo magaalaa kanatti qabu akka barreeffamu gochuu kan biraa immoo wanni guddoo waan gaafannu osoo hin taane waan uummata keenya keessatti hojjetamutu hedduu haasee namni wal qabachuu wanni kun wanni nama agarsiisaa jiraatee. Namni afaan tokko ta'uun garaagarummaan hedduullee yoo ka jiraatu taate waan xixiqqaa irratti walii galamu kanarratti fookas yoo goone ija keenya garas yoo deebifne milkii gaggaarii kana fakkaatan argachuu waan dandeenyuuf hojiin guddaan hawaasa keenya keessatti hafe jechuudha. Hojii sagaleen keenya asitti awwaalamee akka dhufne sagalee keenya dhageessisuudhaaf argatee wal ta'uu barbaachisaa. Wanni kana caalaa immoo ani abdadhu akkuma amma namni kun proposalii kana dhiyeesse proposalii kun akka fudhatamu godhe guyyaa tokko walii Oromoo tokko bakka isaa bu'ee uummata keenya akka bakka bu'u magaalaa Minneapolis ta'ee Seent Paulitti guyyaa tokko sagalee keenya mul'isu abdii guddaa itti qabna jechuudha.
Adotan jennu karaan kun adotan jennu siidarii fi.
Sida Riverside jedhama naannoon suni.
Riverside
jedhama maqaan karaa garaagaraa ta'u malee naannoon sun Sida Riverside jedhama.
Karaan maqaa Oromootiin moo gaafan kun Sida Riverside jedhanii wadhakka Minnesota keessa wadhakka Minneapolis keessa garuu namii ollaa namii Oromoon hedduun qubatullee isaanitti gaafatama warra isaanii kan.
Yaada kana ka dhiyeesse abdii horsameetti miseensa kaawunsilara magaalaa Minneapolis. Deeggarsi Oromoo ta'aa jiraatu malee yaanni kun sirraa madde. Yeroo muriin sun godhamu yaanni sun mormii tokko malee komishina karoora magaalaa Minneapolisiitiin sagalee guutuun waan fudhatameef carraa yaada kennuu hin arganne maaliif nanni mormoo waan hin jiraatiniif sagalee guutuu waan dabreef osoo carraa arganne garuu waan kanatti galatoonfachuu barbaanna kanatti dhaabbachuu osoo hin taane. Waan magaalaa kana keessatti uummanni keenya barbaadu tajaajila barbaadu ka afaanii haa ta'u ka aadaa haa ta'u ka eenyummaa keenya calaqqisu haa ta'u ka hojii haa ta'u ka aadaa aartii fi waan garaagaraa argite uummata keenya guddina uummata keenyaaf barbaachisu haa ta'u gaafii akkanaa silaa itti dhiyeessu barbaanna fuundurallee itti dhiyeessinee dheetiin abdadhaa. Carraan akkasii osoo jiraate yeroo jalqabaatu uummata Oromootiif beekumsa ganaa kennuu isaaniitiif abdii horsameetti fi warra miseensota komishina kanallee iddoo irraa galatoonfanna jechuudha.
Fayyadam obbo Hassan itti gaafatama waldaa hawaasa Oromoo Minnesota galateeffannee ittiin waan hafe dabarra. Adootan jennu Ameerikaatti bulchiinsi magaala Minneapolis ta Oromoo malee achuma Minnesota keessatti karaa tokko maqaa Somaalee Street yookaan ammoo karaa Somaalee jedheetiin moggaase. Karaa maqaa Somaaleetiin moggaafama kunin karaa kudhanii jaheessoo gama kibbaatiin jirtu hayyuutaaf karaa jaheessoof hayiwwataa jidduu jira Taaleks Avenuu jedhaniitiin yaamani kanallee Somaalee Street jedhaniitiin seerumaan labsanii qophiin teentaarratamaan soraala keetii gam kiyya nagaan bulla.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900, 11,965 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9485 fi 9755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.